ИТР Азаттык радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2026 жылдын 5 январы, кептенин 1-чи күнү, кептенин жөнгө салаандыгын кептешиклерибизди язгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyny doğrularyň gara wagtlaryna ýaly birden peselli diýen atlan çap eden habarmy çekýär. 2-nji ýanwaryň günü ertanynaky görkezlere görä, ýylyň jemleri Türkmenistan dolandyrýan maskalanyň ýene bir agzasy siýasy sahnaga goşuldy. Oguljahan Atabaýewa, ýylyň jemleri Türkmenistanly migrantlar üçin aba Şahda aladaların dören ve Türkiye'de özgörüşlüklerin bolonyeli, yılın cemleri, adık, su, cay aladaları yokorlanlı, dilekçi çağı köpörlü diyen atlen çap eden sinlarımız hem en köp okolonların beyesliğine verdi. Şeyle de bu hepte Türkmen avatlı caylar ve pristroikolar yıkılıyar, maskallar soğuktu, öysüz galiyar diyen atlen çap eden havarımız köp okollü. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlı Seyinlerini okap, öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini ýaşaýjylaryň täzeýil arzuwlary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary ýyl aýagynda we başynda bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetde bolup, olaryň 2026-njy ýylda bolmagyny isleýän zatlar bilen gyzyklandy. Gyzlar watly 56 ýaşly Oğuz Huzul Künermeni adi redaksiýada saklanýar. Döwletiň daýhanlary bolan garaýyşlaryny üýtgetmegini isleýändigini aýtdy.
Hanara täzeden ipoteka jaý satyn almak ýa-da jaý gurmak üçin garz almagyny ýola goýmak zerur. Daýhanlar hamala 3-nji sort adam ýaly. Bu pudoň işgärlerine ne kredit berilýär, ne jaý satyn alar ýaly dahot berilýär. Daýhanlar Berdi Muhammedowlar döwründe itin sanawynda ady ýok diýilýär boldy.
Diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, tonlap paýta, buğday ýetişdiren käärinneçi pensiýa çykan wagty onuň işlenme ornuna döwlete tapşyran paýtadyr buğdayy. Zähmet çeken ýyllary pensiýa üçin staja goşulmaýar. Habarçymyz howpsuzlyk aladalar sebäpli bu barada resmiýlerden hiç bir düşündiriş sorap bilmedi. Oğuz Huzul Künermeniň tasdiklamagyna görä, käärinneçi pensiýa çykanyna onu 400 manatlyk garrylyk pensiýasyna çykaryarlar. 40 ýyllap 50 gradus ısıda zähmet çeken daýhanlar döwlet ünsünden çetde galýar. Egerde daýhanyň agyr zähmet netijesinde öndüren ýüpegi, paýtasy we buğdaýy, gök bakça ekinleri bolmasa, maýlarlaryň öndüren et ýag, süýt gatyk önümler bolmasa, paýtagtda we beýlek şäherlerde ýaşaýyş kem bolmazdy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen maşynynyň newti gaýtadan işleýän zawodynyň 60 ýaşly injineri adi redaksiýada saklanýar. Ýaşlaryň ýurtdan edip okap, son iyizini dolunmalıgı arada aladı diyenliğine aitti.
Nevit Künermenleri yetmezçilige diyer. Muna hükümetin işarilere yeterlik aylık tülemezliği sebep bolyar. Devletin zähmeti tülü uqiyivini yukurlandırmalı. Bu uğurdaki yalnız tiz düzedilmese bilimli Künermenlere zar buluruz.
Deyip Nevitçi injiner aitti. Adatlığın bir sökvettöşü tədil arzu varadaki soruğu cevap verip 4 oğlum var. Üçüsünü cahay satın almalı. İki kıyılıma toy etmeli. Ömrüm yetse başka ulu aylık arzuğum yok. Bar arzuğum şu aladalarımdan kurtulmak deyip cevap verdi. 40 yaşlı Lukman adı redaksiyada saklanıyor. Balkan avattaki şehir avtobus katnavlarından şikayet etti.
Lukmançılık edaralarına ayratin avtobuslar berilse, işe katnamağı yenillik dürödülse qov olurdi. İşe taksi bilen katnamak alyan aylığımıza qabat gelmeyer.
Deyip sökvettöşümüz aytti. Şeyle de ol, sağlık edaralarına geçirilen bağırlıkların azalmağını, aylıklardan edilen tutumların ayrılmağını, mecbur kitap sevdasının bolmalılığını arzuw etdi.
10-njy dekabrda Serdarın täze çaptan çıkan kitabını mecburi satın almal etdiler. Beýle zatlar aradan ayrılıp dünyevi demokratik hakyky ösen döwlete öwrüleli. Dilekçi hökümet atlandyrylýan sistema perspektivaly hökümete öwrülsin. Halkyna ýürekden hyzmat edýän hökümete arzuw edýärin. Özüm Lukman ýokary bilimli ýöne $110 aýlygym bar. Geje gündiz işleýäris. Bu az bolýar, ýetmeýär.